Basango na Vewa
Ngonga ya Zumi na Sambuna Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe Ngonga ya Nzanga awana Washington DC nguba mokonzi ya ekulu Amerika Sanguna bisu na lukota la Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America na Edi Isango Mbote na bino banso Lelo li sikulu ya President Félix Tshisekedi na likita linene lia ONU na New York awa na ekulu Amerika. Li kambo lia bo kengi na ekulu pe mingi na monile mboka na matata na ekulu Rwanda nde lizali. E moko na mama na makambo na maloba mamokonzi ya ekulu Kongo Demokratike ndenge moko pe bo tambo libwa demokrasi pe mapona mi masengeli kosalama na sanza ya zumi na mibale ekoya na mboka na maloba maye. Félix Tshisekedi azali pe kotalisa na molongo ite ekulu Kongo Demokratike ezali ekulu ya biyano na kokoso ya lelo na mukili lokola bomati mwa molunge pe nkita lobi loleki mokonzi ekulu Kongo Demokratike ayanolaki na mituna bien bapanzi sangu na New York abani ekulu Amerika apesaki losako na ekulu Amerika pe na misusu pona etumbu eye ekulu Amerika ewutaki bongo kopesa na bayi Rwanda pe na batumbuki ba M23 apameli Rwanda kuluka kozwa etando mubimba ya etuka ya kati ya Afrika mpona yi masolo makokite kosalima na bayi M23 po bazali kokoba kuboma bana ba ekolo na elongo na Rwanda President Félix Tshisekedi ya lobi ba singili koyanolande na misala miabo sembo pona yango na likambo litali bonsomi ya bopanzi sango President Félix Tshisekedi ya kondoli ete azali kosala makasi utu azwa bokonzi po ekolo Kongo Demokratike uti kutu komata na bilembo tuku misato kati na milongo ya mukili mokonzi ekolo Kongo Demokratike alobi andi milaka bokabwani bwa bokonzi yango walingi komikotisa te na bokangami bwa mopanzi sango Stanis Bujakera pe moyi politiki Salomon Idi Kalunda mopesi toli ya moyi opposition Moïse Katumbi Félix Tshisekedi alobeli pe bo yokani bo salamaki na Zambi na bobimisi Cobalt pe makeli misusu pe akondoli ete akeli Société Nationale ya Cobalt po na yango pe zone spéciale économique yango ekosalisa ekolo po etali maponami akondoli ete bo yokani bwa mayuya bozalakite bosalamakite na mokonzi akitanaki na ye Joseph Kabila na maponami maye malekaki Bakonzi babikolo bazali wuta lobi kopesaka moko na moko na ngonga na ye masikulu na bango na likita linene ya ONU ya mbala tuku sambo na mwambe na New York awa na ekulu Amerika Joe Biden mokonzi Amerika azalaki moko na baye bazwaki maloba lobi zoka nde mokonzi ekulu Nigeria apemelaki bongo mubulu bikolo bia bapaya bizali kosalaka na bisika bizali na makoki pe bozui ya mabele lokola makele atanga kipone ya ngunda kisa ya bitumba biye bizali kosalamaka na monile ekolo Kongo Demokratika. Bapanzi sango baike ba salaki midulu lelo libosoli ya ministeri ya sembo na Kinshasa pona kosenga botika mi ya muningo wa bango Stanis Bujakera mopanzi sango ya Jeune Afrique pe actualite.cd ou ya kangami utopene na poso mi balesika. Bapanzi sango baye ba yanolaki na mbela ya rajek moko na masanga ya bapanzi sango batika kibongo mokanda mwa bango ya bosenga na molakiselungi ya ministeri. Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres talobi na bofungula mibwa likita lia batali klima awa na New York ete bo kangami ya bato na ba energi fosil tope na petrolo pe lotegliki utaka na mabele pe na nukleer bofungula kibongo bikuke ya lifelo alobi yango esengi tango elikina nute po makasi makoyi kosala mapote bo matina molonge botika la bongo na 1,2 degré Celsius. Pam mabungisi ma molongo po na bilei na elobi ete ezali kosenga million dolar en kama motoba na tukumisatu ya lisungi po na ekolo Kongo Demokratike tango mpela ezali koya alobi elobi ete bato koleka 3,6 million bakima bitumba bazali na mpasi tango mpela ezali koya na monyele ekolo Kongo Demokratike tukutana